Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa len il hidma ul carriera da Zazah fil asamtan musica Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gullheimer.
U bil-mużika ta' Charles Camilleri Kapċiċa, jina natibidu għal-programmi uħu din is-sensiela, sensiela li qda tlaqqakom kif jgħid l-istess titlu tagħha ma' Zazah Mużiċisti Maltin. Illum għandi Zazuha qudiemi, Zazuha sabiħa, Zazuha bleħen sabiħ ukoll, għandi miegħi l-soprano Rosabel Bianchi li magħha se nitkellem dwar il-karriera tagħha li għadha fil-bidu li nittama' u li tkompli tiżviluppa u li naraw fejn tittilħaq biha din il-karriera. Grazzi ħafna Rosabel talli qiegħda magħna.
Grazzi lilek talli jogħġbok tistenni.
Għadek Zazuha, però tiġà inti kont soprano ewlenija fatt ta' recitals u konċerti, mhux vera?
Iva.
Ix-xewqa tiegħek li titgħallem il-mużika minn fejn ġiet, mill-familja hija xi ħaġa long-standing tradizzjoni fil-familja jew inkella inti l-ewwel waħda?
Ara, jiena l-ewwel nett wilt minn tliet aħwa. Kollha bniet aħna, kelli l-uħt il-kbira tbitter. Qed ngħid kelli għax illum il-ġurnata m'għadix tbitter minn ħabba. Iva, jiena minħar Qormi San George.
San George.
Jiena t-tieni waħda, kont minn dejjem iffissata fil-kant, sa minn meta kont żgħira, niftakar jisu ta' l-età ta' 5 snin, kont diġà nkanta, dak li nisma' fuq televixin u fuq ir-radju nipprova nimitaħ. U bad għandi oħti żgħira kienet tisfen il-baleh. Again, qed ngħid kienet minħabba l-fatt li mbagħad meta tiżżewweġ isek ikollok dan u tiżvijex daqsxejn minn dak li tkun qed tagħmel meta tkun għadek iżgħar. U jiena bqajt bil-fissazzjoni lej il-mużika. Fissazzjoni li najt li l-lum il-ġurnata tatni ħafna soddisfazzjoni spajt li għadni ma' mil-ċaffarijiet kbar li tajt nibqa nissemma li jom, pero nemmen li l-lum jew għada l-izvilupp u l-studju għati wassalni ximkien.
L-influenza tal-ġenituri, da kollu?
L-influenza tal-ġenituri
Zjanek il-papa.
Il-papa tiegħi kien iduq il-banda.
Ekku.
Kien iduq il-danaw l-awfonju, allura xie naqra jew oħra dak l-interess kompla għeni fiħu. Il-mami l-istess minn dejjem inkoraġġitni għax il-mużika tobba, kienet tħu pjaċir tisma ġifiri l-mużika danaw taljana għadha sissa. Kbirna fl-influenza tal-television taljan u bħalma jaf kulħadd li daqs kemm huma fissati fil-mużika u fil-kant italjani naħseb jiena m'hawnx aktar nies fissati minnhom.
Mela, meta tistudja l-pjanu tibda ta' età żgħira. Meta tistudja l-vuċi tibda tal-istess età, hekk normalment min jibda l-pjanu jibdih ta' sitta, aw min jibdih anki qabel, aw min jibdih anki ftit wara. Imma meta tistudja l-vuċi ta' sitt snin ngħidu aħna l-vuċi ta' tarbija għadha. Alla ħares ikollok tal-imħażin għax tirrovinaħ il-vuċi, tirrovina l-vuċi.
Jiena fil-kastijaj ħanajt il-verità. Ma konċ nfittex li nistudja ta' dik l-età.
U naħseb qastajt.
Eħe, lan qastajt diki. Anke mħabba l-fatt li kont issib dak iż-żmien aktar teachers li għandhom aktar il-pop music. Milli il-vena li kelli jiena dik tal-mużika tal-knisja biex niftehmu, mużika ftit aktar ballad type. Allura l-ewwel ħaġa li għamilt meta laqt 7 snin u dan ma stajtx nagħmlu qabel għaliex is-saċerdot li kien jħossib il-kor tal-parroċċa San George ma setax iħallini nidħol, għalli niftakar issa talaq 7 snin tagħmel il-proċett u tista' tidħol fil-kor. U niftakar dħalt fil-kor fejn qattajt 10 snin imbagħad għaliex għamilt isu l-ewwel 4 snin mal-fera tat-tfal. U l-komplament mal-fera tal-kbar.
Ġifri l-ewwel isu inizjattiva mużikali tiegħek kienet permessa dan il-kor.
Iva, għax isek huwa dak il-post fejn inti tipprova tesperimenta imma b'mod kollettiv mhux tisma li jekk innifsek waħdek.
Issa l-mużika tal-Knisja ma tantx għandha fama li hija mużika daqshekk fina fl-interpretazzjoni.
Sfortunatament iva.
Lilek dan il-perjodu li għamilt fil-kor tal-Knisja, enek jew fixklek?
Fixkilni meta bdejt nikber. Meta bdejt nikber u bdejt nirrealizza li
x'taqt. Għax fil-Knisja l-affarijiet popolari u ma jsirux b'ċertu delikatezza li dak li jmur
bħalmeta
meta tmur tisma' recital jew kunċert iġvera.
Dik waħda mhux qed imqadru ġifieri. Le, le, lanqas xejn. Li rridu ngħidu hija li jkollok ir-riżorsi jkunu minimi. Mardux ninsew li l-isforz li jingħata min-naħa tal-membri tal-kor ikun kollu minar interess ta' xejn. Sfortunatament għandek il-mentalità fil-da fil-parroċċi li l-affarijiet ma jittieħdux bil-da bis-serjetà. Jittieħdu għax ġejna nieħdu żvok, ġejna nagħtu daqsxejn minn dak li nafu. Allura ma jkunx hemm dak l-amor propju lejn ix-xogħol, qed tifhem.
F'dal-qasam għadek taħdem?
F'dal-qasam m'għadniex naħdem, u mbagħad la darba tibda tistudja l-dan għal solista hija diffiċli ħafna li tħossok f'dan f'postok f'kor.
Għax
tibda tiġi picked out ħafna, qed tifhem. Però mbagħad jiġifieri bdejt nistudja fl-età ta' 16-il sena l-School of Music jiena. Kelli nistenna li kolli 16 għaliex kienet minn safina fina da sa issa li ma tistax li tħolli School of Music qabel tala il-16-il sena.
Biex tistudja l-vuċi.
Biex tistudja l-vuċi.
Biex tistudja l-vuċi. Inti għat li l-inqtajt mill-xena tal-knejjes u tal-korijiet tal-knejjes. Immaġina li kieku int għada pitada tkun direttriċi ta' wieħed mill-korijiet. X'tafas fuq u tal-punt li tafas fuq minn dal-kor li kollok. Tagħmilhom test tal-vuċi qabel jibdew tara fuq xi qraw il-mużika.
Dak żgur, ħanna jgħidlek, jiena diġà għandi opportunità niddiriġi jisu dak id-darba jew dartejn sena. L-istess danu studenti li għandi li naħdem magħhom il-Mellieħa, il-kor orkestra di Marja Bambina l-Mellieħa. U meta ġieli esperimentajt din il-ħaġa tal-direzzjoni u l-koordinazzjoni fejn tidħol kor, nirrealizza l-ewwel net kemm trid xogħol, kemm trid tkun iddedikata u kemm irid ikollok għall-inqas ftit dar fin ta' dak li suppost għandek
miktub
quddiemek ta' dak li suppost irid isir. Nirringrazzja l-Alla ġifieri nsib ħafna kollaborazzjoni min-naħa tal-data tal-studenti tiegħi jew maftit, ġifieri nagħmlu daqsu chamber choir aħna żgħir u nagħtihom iċ-ċans li jipperformjaw kemm bħala dan
is-sens. Jistudjaw il-mużika.
Jistudjaw il-vuċi miegħi.
Qabel daħlu fil-kor tiegħek kienu tiġaj.
Le, aħna nażlu s-siltiet bejnietna, ġeneralment kulħadd jaqbel għandi ħafna minnhom iva, ħafna minnhom anzi noħu gost nara li għandhom dik il-ħeġġa li huma stess imurri tal-mod teorija u li mbagħad isiru jafu hemm dan u jaqraw. Jiena naqbel ħafna wkoll li anke fil-da fil-lezzjonijiet ikun hemm lok ukoll għal dik in-naqra dak li aħna bl-Ingliż insibuh sight singing. Biex dak li jkun ma jarax sempliċement noti suwed u bojot fuq il-karta, imma ikollu idea ta' kif għandu jintona nota, taf li ma kieqedin. Kemm għandna nżommu temp, eċetera. Affarijiet minimi
bażiċi
li importanti biex inti tersaq l-qudiem. Jiena tajjeb ukoll ngħid li wara li spiċċajt mill-kor tal-da tal-parroċċa, konti naqgħad mal-kor Santa Monica l-Mosta taħt id-direzzjoni ta' Sister Benjamina Portelli. Kont anke l-qudiem inqatt ma' dak li llum nafuh bħala l-kor din Choral Singers taħt id-direzzjoni ta' Robert Kalleja. Il-ħaqtu fil-bidu jiena, konna għadna hemm taħt id-direzzjoni ta' danu Marika Fenek. Iġifiri, u rajt anka l-progress tiegħu dan il-kor, u sal-lum iġifiri,
iż-żewġ korijiet. U għawihet mill-laħjar.
Iż-żewġ korijiet, t-nejn li huma jaħdmu danu qatiħ u jaħdmu bi professjonalità kbira. Iġifiri, u proud li ngħid li kont magħhom.
Iġifiri, inti kieku l-qudiem il-karriera tiegħek tagħtik opportunità tmexxi kor. Il-bajwet tiegħek tkun professjonalità.
Dik dejjem l-ewwel u qabel kollox.
Allura se taqta' barra l-kongregazzjoni li jkun hemm fil-Knisja?
Le.
Jew se jkun hemm
xogħlijiet.
Jew xogħlijiet li jkunu għal kor u xogħlijiet oħra li jkunu għall-kongregazzjoni, għal kull min hemm fil-Knisja.
Ara, irridu.
Għax għandna ħafna innijiet ħelwin.
Iva.
Li jistgħu jingħataw libsa u ġieli jingħataw libsa verament interessanti u jiġu ta' livell ta' mużika bħal mużika barranija li nkantaw ġifieri. Imma normalment meta jkun hemm mitqarbin ngħidu aħna isir il-kant mill-kongregazzjoni li mhux bil-fors ikun jafu jaraw il-mużika u mhux bil-fors ikun it-trejnjati u ġew il-knisja l-ewwel darba jew it-tieni darba daw qatt taħlu hemmhekk qed ikantaw minn dak li jafu.
Jiena l-ewwel ħaġa li rrid ngħidlek hija li jekk xi darba nkun ħan jieħu f'idejja xi ħaġa ta' din ir-responsabilità, irrid inħossni li għandi l-ħin għaliha. Għaliex mhijiex biżejjed li tiltaqa' darba jew darbtejn f'ġimgħa. Ma dawk li għandek qudiemek mal-membri ta' dan il-kor, imma li tiffamiljarizza mal-kapaċità individwali tagħhom biex tkun taf eżattament x'għandek. Għalhekk naqbel ħafna li meta jibdew daw l-korijiet l-ewwel ħaġa li jsiru huma li tagħmel auditions. Dawk importanti. Ikollok anke record tar-range ta' kull bniedem biex anke inti iktar ma jgħaddi żmien. Iktar tiskopri jekk dal-bniedem għamilx kambjament il-qudiem jew le. Ma jfissirx għax qiegħed fil-kor għax ħajbqa bl-esperjenza jfisser li jagħmel kambjament li jiġrija li jkollok ħafna membri li anke mħabba mistħija jew ħaġa oħra jibqgħu lura. Allura ma jkunux jistgħu huma stess jesploraw it-teknika tagħhom. Jesploraw kemm huma kemm avvanzaw il-qudiem.
Inti semmejt kelma importanti li min imexxi jrid ikun jaf x'jafu l-oħrajn.
Eżatt.
Issa din għadtot anke għalik bħala solista meta tkanta ma' ħadd ieħor.
Ekku.
Mhux vera.
Qabel miegħek perfettament.
Trid tkun meta tkanta waħdek mod, meta tkanta ma' ħadd ieħor, trid tieħu ħsieb x'qed jagħmel ħadd ieħor ukoll.
Importanti, għax irid tkun hemm bilanċ.
Trid tkun hemm il-bilanċ. Anki sa il-bilanċ trid tkun anke meta tkanta waħdek għax irid ikollok il-bilanċ ma' min qed jakkumpanjak.
Eżatt. Eżatt.
Sa kemm ma tkunx qed kanta a kappella mingħajr ebda akkumpanjament. Imma jekk ikollok l-akkumpanjament sew ta' vuċi oħra, kif ukoll ta' vuċijiet oħrajn ta' kor, kif ukoll ta' strumenti oħrajn trid dejjem tieħu ħsieb lill-oħrajn. Ma tistax inti tkun is-soprano, il-subrett il-kbira u l-oħrajn jimxu warajk, irid tkun hemm fusion kompleta.
U għalhekk ovvjament isiru rehearsals, u għalhekk importanti rehearsals. Bil-Malti ngħidulhom nħobbu nsejħulhom kunċert. Tisma' ħafna fil-da fil-banet llum għandna kunċert. Li nieħu gost nisma' minn dil-kelma hija jekk jekk taqsama fit-tnejn. Tajt trid tkun ċert, mela li trid tkun ċert, tittamel ir-rehearsals.
U kunċert ġew ukoll mill-kelma li konserti flimkien.
Eżatt. Biex ma nkunx qed naħrab il-mistoqsija tiegħek jekk naħrab x'il-kongregazzjoni jew le. Jiena naħseb li l-korijiet li jkollna fil-da fil-parroċċa jekk ħan jieħdu l-kuntest fejn għandna parroċċa. L-ewwel ħaġa li rridu nżommu f'rasna hija li għandek il-maġġoranza tan-nies li jattendu l-qudies. Ma jkunu qatt missew mal-mużika.
Ekku.
Ma jkunu qatt missew ma' dak li jinvolvi l-mużika. Mela allura tajjeb li dak li jkun jaħseb u jżomm l-affarijiet sempliċi kemm jista' jkun biex jekk inti l-għan prinċipali huwa li ġall in-nies jieħdu sehem, l-affarijiet trid tagħmilhom reachable ħafna għan-nies.
Għal min ikun hemm.
Mentri mbagħad jekk għandek funzjoni għall-argument jinnaf saċerdot, ordinazzjoni ta' saċerdot, jew jinnaf ordinazzjoni ta' kappillan ġdid, jew għandek jinnaf l-ħarċib ġdid, ecc. U dan esprima x-xewqa li kollu mużika ta' ċertu livell, hemmhekk ma tistax tippretendi li kollok is-sem tan-nies. Ħalli kollok innu jew tnejn biex in-nies tagħmilhom
jipparteċipaw
miegħek, imma ovvjament mbagħad hemm livell u hemm livell.
Issa, tiġa tkellimna bejn l-importanza li wieħed jittiżomm f'moħħu min ikun solist jew min ikun qed ikanta li jieħu ħsieb li ta' madwaru.
Eżatt.
Naħseb li wasal il-ħin li nibdew nisimgħu anke lilek tkanta għandna recordings li inti għamiltom daw live recordings, jiġifieri ġo studio, allura jista' jkun li ma jkunux ta' teknikament.
Eżatt.
Mhux vera ta' livell bħalmeta wieħed.
Hemm ċertu eċitament.
Eżatt. U se nibdew minn duett fil-fatt.
Iva. Dan id-duett huwa mill-Christmas oratorio ta' Johann
Sebastian
Bach. Hija duett taħt l-isem ta' Herr Dein Mitleid. U din kienet saret fil-Konkatedral ta' San Giovanni il-Belt f'jannar tal-2000 u seba jekk minn sejra żball.
U minn qed ikanta miegħek?
Kienet ikanta miegħi baritonu Ġermaniż Peter Kubik. Niftakar li konna tqajna verament lejn l-aħħar ta' din il-performance għamilna jisu xi ġimgħa nirreħersjaw ġifier dan id-duett u hija wieħed mill-aktar duett li nara tqal jiena minnaħa tabaħ. specialment dan il conservatorio. Al soprano u anka al baritono, għax għandek hemm il-ħtieġa ta' dik il-koordinazzjoni. U meta tistenna li bniedem jiġik minn barra, ma jkollokx iċ-ċans li tirriħersja miegħu daqstant. Qed tifhem, però naħseb jiena pruvajna nagħtu performance tajba.
Performance tajba.
Konna taħt id-direzzjoni tal-dawna professor Hans-Jürgen Nagel u l-kor kien ta' Saint Monica wkoll.
All right. Mela għandna l-arja, id-wet, her dajn mitlid mill-oratorju tal-miliet ta' Johann Sebastian Bach.
Oh,
Mela Rosabelle mek smajna dak il-duet Herr Dein mit-tlied mill-oratorju tal-miliet ta' Johann Sebastian Bach, inti u l-baritonu Germanis, ġvera.
Iva, Peter Kubik.
Inkompli bil-karriera tiegħek konna għadna li inti kont bdejt tkanta mal-kor, mbagħad tingħaqad ma' korijiet oħrajn, mbagħad bdejt tistudja l-vuċi imma bis-serjetà u tħart l-School of Music.
Iva, kelli 16 sena, fil-verità. Kont diġa fissata f'qasam partikolari minn dam il-mużika klassika jien fejn tidħol opera. Wada s'issa l-aktar qasam li huwa
qalbi
ħafna, apparti li nħobb ħafna l-mużika sagra ġifieri u anke l-leader. Kien ikolli anke ċans li jekk xtrajt pereżempju CD jew u xtrajt anke skor tagħha, kemm jekk tkun sempliċi kont nipprova noqgħod inkanta mas-CD. Ġifieri di xi ħaġa li min jaf kemm kulħadd jagħmilha meta jkun żgħir. Pero eħe ta' 16 sena bdejt l-School of Music u kont ħalt nitgħallem voice technique ma' Ellis Horn. Imbagħad bqajt għaddejja l-School of Music għamilt madwar 13 sena biss l-School of Music, ġiġ spiċċajt f'Mejju tas-sena l-oħra mill-School of Music jiena. Karriera ristan sejħila hekk tal-School of Music għax kellna anke l-opportunità permezz tal-teachers li dali kien ikollna li anke huma stess itellawna kunċerti fejn nistgħu nuru t-talent tagħna. Niftakar anke wkoll li peress li kienet spiċċata l isħorn mill-School of Music jiena kont komplejt l-istudji tiegħi ma' Claire Massa li m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni.
Hija mezzo soprano però. Eżatt. Issa kif inti soprano titgħallem ma' mezzo soprano, hija mill-lek differenza?
Differenza ma rridux inqiswa mill-latta range meta titgħallem xi ħaġa. Ovvjament għandek ir-range ta' mezzo soprano u r-range ta' mezzo soprano huma differenti minħabba li għandek
soprano għandha range ola.
Però it-teknika bażika u anka dik it-teknika li trid kompli ta' fas fejn tidħol artikolazzjoni, eċetera, tapplika l-kulħadd l-istess. Qed tifhem, speċjalment teknika bin-nifs, eċetera. Niftakar li kienu jtuna opportunità għadhom sa issa u nispera li jibqgħu ħadnu dan il-prinċipju għaliex hija importanti, għaliex ma tistax tgħallem l-istudenti biss u mbagħad fl-aħħar mill-aħħar ma tajnhom xi kollhom platform. Qed tifhem għaliex parti milli tajnek tutor, ġifieri li inti tiffaċċja l-udjenza, tajnek kif ħadd tikkonċentra biex tikkontrolla ċertu eċċitament, eċċetra. Niftakar ukoll li l-aħħar konsert li konna tajna kien f'Mejju tas-sena l-oħra bħala eżami.
Tal-2009 ġifieri?
Tal-2009 u kien bħala eżami, konna tajnih fis-sala żward. U anke l-kelma eżami tħossa daqsxej tqila fuq darek, jiena għad nisissa ħanajt il-verità, meta kont żgħira kont nibża minnhom l-eżamijiet, u waħda mill-affarijiet li kienet żommni lura li ngħid nibqa' sejra l qudiem inkompli bl-iskola jekk kont għax kont nibża mill-eżamijiet. Però tallimt nelibha wkoll dil-biċċa.
Permezz tal-mużika?
Permezz
tal-training u taħriġ li ħadd hemmhekk.
Eżatt, għax imbagħad anke ġifieri tħalt nagħmel kors ta' BA Honors
l-università,
għamilt il-kors tal-data li x'isimu l-PGCE wkoll biex nilħaq music teacher
u llum qed tgħallem.
U llum qed nagħlem. U qed nagħlem xi ħaġa li nħobb pjaċir, qed nagħlem singing instess. Ġifieri, mhux qed nagħlmu bħala full-time job għax sfortunatament l-iskejjel tagħna laqas jippermettu li kollok it-teachers kollha li jgħu Malta jgħallmu ġo skola waħda, impossibbli. Però nħossni li qed jagħtini ħafna lura li nara l-istudenti tiegħi llum jew għada bil-mod il-mod jagħmlu triq fej tidħol il-mużika, dak nħossu privileġġ għalija.
Jista' jkollok kantant jew kantanta li vuċi partikolari ma jkollux jiġifieri ġwelet biha, imma mbagħad bit-training u bit-taħriġ u bit-teknika il-vuċi jiżviluppa tant li jilħaq livelli li qatt ma mmaġina? Jew inkella titwieled dak it-talent ikun xi ħaġa li titwieled biha.
Li titwieled bit-talent dik hija xi ħaġa li tallimna nżommu bħala l-krittu tagħna aħna. Però jiena nista' ngħid, intqajt ma' ħafna studenti ta' ċertu etajiet, kemm żgħar, kemm ftit infarfrin, kemm aktar adolexxenti u kemm ftit aktar kbar ukoll. Fejn minn dejjem urew ix-xewqa li ikollhom iċ-ċans li huma jkantaw. imma għax mandomx dak il-talent esagġeratament ta' ċertu fas biex niftemu, għax ma' sabux minn jinkoraġġihom, ba' lura. Il-fatt li mbagħad tkelli l-opportunità nintaqa' magħhom jiena, irni xili ftit jewis fil-perjodu qasir li kunu għamlu miegħi il-korsijiet ikunu qosra li għandi ċans nagħti jiena. Li noħroġ minnhom. Dik xi ħaġa li forsi ma seħilix talent kbir, grandjuż, imma li fl-istess ħin qed tagħtik xorta xi ħaġa lura. U tissorprendi ruħek kemm fl-aħħar mill-aħħar tajtara. Għandu mużikalità jew għandha mużikalità u qed tesprimiha bil-vuċi. Nerġa' ngħid, ma tkunx dak is-super talent li tajt
il-lum. Ma tkunx xi stilla internazzjonali.
Eżatt.
Ma jkollok is-sodisfazzjon li inti dak li qed tagħmel qed tagħmlu sew.
Ħafna.
U komplejt tiżviluppa fuq dak li kellek li forsi inti qatt maħsib li tista' tasal. Jekk wasal sa t-tieni pass, qatt ma mmaġinajt li se tista' tasal sa t-tielet pass jew raba' pass, imma bit-taħriġ u bit-teknika għandhom nejjir nexxilek tasal ukoll. Seb mejn xi ħaġa interessanti, inti għadek żagħżugħ, kemm għandek żmien, Rosabel? 31 għadek żagħżugħ, waqt li kont tixtri CDs u tkanta l-opri minn dejjem tħobb l-opri. Jew anke tixtri l-ispartiti. Meta kont teenager ngħidu waħda u kont uridina l-imħabba. Sħabek il-ħbib li kellek li forsi ma kellix interessati. Kif kienu jaraw? Kienu jaraw bħala xi ħaġa li mhux normali? Jew kienu jiftaħru li fost il-klikka tal-ħbib hemm xi ħadd li għandu gosti forsi iktar raffinati minn tagħhom?
Mela, nista' ngħidlek li batejt ħafna minn dan il-lat. Għax jiena qatt ma kont waħda ta' Pacheville, qatt ma kont waħda ta' discos assolutament, fil-fatt niftakar li disco attendejt darba iċ-ċentru parrokjali tagħna ħall-Qormi kelli 14-il sena u ma rġajtx attendejt disco ieħor.
Ħabba l-istorbju ħabba xiex.
Mhux ħabba l-istorbju għax irrealizzajt li mhijiex l-atmosfera li jien infittex. Fil-fatt meta kont il-higher secondary kont nara l-sħabi jitkellmu fejn beħsibhom jiltaqgħu s-sibt. U minn jaf kemm forsi ġili għattilom jinsejra Teatru Manuel nara xi produzzjoni jew ta' drama jew ta' mużika. U kien jibqa' waħar sulejja jinsni xi.
Waqt mid-sema.
Għaljena ġejja minn dam ma nafx fejn. Jew inkella pereżempju għandi tip ta' karattru fejn għall-argument nippreferi ngħid mort nimxi, nitkellem ma' xi ħadd, milli mhux imkien fejn hemm ċertu dan storbju, pereżempju, u nħobb nisma' ħafna l-mużika. Jiena jekk ikolli xi ħadd miegħi li qed iqatta' ta' ċertu ħin quddiem tazza kafe, pereżempju, nitkellmu ftit, irrid il-mużika fil-background, irrid mużika sinfonika, ħalli tkun piano konserto, tista' tkun kif tkun, però rrid il-mużika fil-background, basta mużika li tħallini inkompli naħseb fuq dak li rrid ngħid. Mingħajr ma tellif li ċertu ħsibijiet jew għax ħabba dan din jew però nista' ngħidlek li nisma' mużika pop, ġifieri, anzi għandi wkoll CDs li jekk l-argument qed fil-da fil-karozza ma' xi ħadd, ngħidlu ħanitfgħu din pereżempju, jgħidli l-allu vera, eħe, tipu Shakira pereżempju b'sandi ngħid, jew xi Leona Lewis. Nammira ħafna l-vuċijiet, vuċijiet in ġenerali, għaliex jiena nemmen li il-vuċi hija l-eqdem strument. U l-isbaħ strument, għax ġurru mija kull-imkien, individuali ħafna, bħal mandijiena mandu xħat tiħor, bħal mandu xħat tiħor mandu xien. Tifa, allura inħob nisma ħafna, u vuċi sabiħa, ja vuċi sabiħa dejjem, mux għax pople, u għax opera iva, assolutament li le, il-vuċi
l-importanti l-kwalità.
Eżatt, l-importanti l-kwalità.
Li l-ek li tkun qed tisma' jkun magħmul sew.
L-importanti l-kwalità, vera.
Il-mużika, ħan nerġgħu ngħaddu għal qudi soħra din id-darba Charpentier. Kellna oratorju minn baħ sa Charpentier. X'tip ta' mużika lilek qatt tiġi għadtina li tħobb ħafna l-opri, ma tħobb ukoll il-leader, tħobb ukoll mużika sagra. Imma għandek xi kompożitur, għandek xi epoka, għandek xi ħaġa li hija tiegħek li meta tismaħ tajtina din għalija tfisser il-mużika.
Mela, jiena mill-qasam tal-mużika sagra l-aktar silta li nħoss li tesprimi dak li għandi ġofija u dak li toffri l-vuċi tiegħi għaliex kelli opportunità inkun anke taħt idejn tutor Maltija Juliet Bizazza. ċifiri etni hu anke lezzjonijiet magħha.
Mhux tmur mill-anima.
No, no. Meta tiġi Malta jkolli opportunità. Ikolli opportunità nqatta' ftit ħin magħha u ngħaddu anke ċertu repertorju nagħmlu lezzjoni, eċetera.
Għad semmejt il-Milan għax Juliet
Iva, Iva, Iva. Le, jiena l-iktar silta li nħogost nisma, u anke li nħogost.
Tkanta, tinterpreta.
Interpreta u nispera li nagħti interpretazzjoni denja ta' kif ħaqa din is-silta hija l-Ave Marija ta' Medano Caccini. Aw ħafna femarijiet, però la femarijiet ta' Caccini għandha xi ħaġa partikolari.
Li lek tispirani.
U jiena kienu qaluli l-vuċi tiegħek għandha a veil of sadness fija. U naħseb li dik il-veil of sadness, dak it-timbru daqsxejn dark u daqsxejn ta' ċertu hekk nostalġija, nħoss li nista' noħorġu meta nkun ħan interpreta Ave Marija Caccini.
Charpentier li se nisimgħu wkoll silta tal-mużika tiegħu. Huwa differenti ħafna minn ngħidu aħna il-Haydn li misli nisimgħu issa. Haydn li huwa barokk, Charpentier iktar eżorbitanti.
Ekku, din is-silta ta' Charpentier hija meħuda mill-famuż Te Deum tiegħu. Din hija s-silta taħt l-isem ta' Te Ergo huwa solo għal sopran. Fil-waqt li l-oħra li ħa nisimgħu wara hija il-Benedictus mill-Mass number 7 in B-flat major.
Sa differenza bej Haydn li se jkanta għanna?
Differenza hija enormi għaliex għandek il-teknika li tuża fil-da fi Charpentier trid tkun aktar limpida, aktar clean. Titħallija kważi lixxa mingħajr ebda ċen ta' vibrat. U hija diffiċli, ħanajt il-verità, li mhux il-ħin kollu jirnexxilek tagħmilha u ngħid li mhux il-ħin kollu rnexxieli nagħmilha. Fil-waqt li għandek il-Haydn għandek similar ħafna tu Mozart. Allura forsi għandu inqas jużu ta' ikkaġilità milli juża Mozart, però huwa peressi kienu fl-istess dan
il-perjodu
u fl-istess epoka għand ħafna simili bejnietu.
Mela l-ewwel se nisimgħu it-tergo ta' Charpentier, mbagħad immedjatament wara nisimgħu il-Benedictus ta' Haydn. Il-vuċi hija tal-mistiedna li għandi llum, jiġifieri ta' soprano Rosabel Bianchi. Mala dak kienu xarpintieru l-ħajden li anki għanna il-kor dina il-kompozizjoni tijaw, barra il-vuċi ta' soprano.
Tajb li najt li dak il-kor huwa The New Choral Singers u dak il-konsert kien sar fil-konkatedral ta' dan San Juan ukoll.
Illum il-ġurnata inti tgħallem. Il-karriera tijak fej li matriq tixtiqa taqbad u fejn tixtiq tasal biha?
Mela, tajab li nġonġi punt daqxejn ma dak li staqsejtni l-ewwel meta staqsejtni fuq it-tagħlim. Jiena l-ewwel ħaġa hija li meta jkolli student quddiemi, meta nara li għandek talent iktar li mitaħt minn ieħor, dak li jkun ma nħux pjaċir inti illużjoni li ħajħaq xi ħaġa meta naf li hemm ċertu limiti, ġifier dik nixtieq nagħmilha ċara għax importanti u nut li nwedek l-istilel fis-sema jekk imbagħad naf li ma tistax tilħaqhom, qed tifhem. Issa ħanajt il-verità, jiena nagħti priorità lili nnifsi bħala solista, performer. Inħobb it-tagħlim u ma nixtieqx intih il-ġenb, però kif għatlek għadni żgħira, għadni nħoss ovvjament li nista' nagħti ħafna u li qed tfaddalli ħafna fejn nilħaq, allura l-istudji tiegħi nikkonċentrahom iktar fejn jidħol solista, performances u studio.
L-studio tijak ġifiri ta' qabel il-performance ta' xi xogħlijiet partikolari jew inkella studio kontinu li għadek qed tistudja inti wkoll?
Għadek
tistudja ma' xi ħadd jew għadek tistudja waħdek?
Jien nistudja ħafna waħdi, però mbagħad ikolli opportunità kif diġà dan semmejt li nieħu parir u dak ix-xogħol li nkun tellajt ma' Juliet Bizzazza li għalkemm tkun ftit Malta nipprova kemm jista' jkun naħtaf l-opportunità li dak kollu li nkun tellajt nara kif nagħmel u nresqu quddiemha nieħu parir qabel ma nagħti kunċert tiegħu kif jista' jkun. Mhux dejjem jirnexxieli ovvjament għax kif qed tgħid inti hi mhijiex dan hu residenti Malta, però nipprova li nlaqqa żminijiet u li ma nfassalx ċert affarijiet li jkunu dan hu demanding ħafna qabel ma jkollu l-opportunità li xi ħadd tal-esperjenza li għandha Juliet jismani.
Inti taf li tista' tkompli tistudja jew hawnhekk stess Malta l-Università għandha l-programm tagħha tal-Music Studies jew anke addirittura tista' sefer. Qatt għadilek li ħsieb li jew tkompli tagħmel it-tieni degree anke tagħmel il-PhD jew inkella Malta jew tagħmel barra jew kuntenta bil-mod kif sibt il-mezz kif taħdem fil-mużika u fl-istess ħin tħall il-karriera tiegħek bħala performer għaddejja.
Qiegħda fil-kejjen ta' moħħi li mmur barra nistudja, imma mhux għax nemmen li għax barra aħjar minn Malta, għax m'għandix dik il-mentalità li għandhom ħafna Maltin li għax ta' barra kollu tajjeb. Nemmen li biex inti tiftaħ il-karriera tiegħek, biex tiftaħ it-tagħlim tiegħek, trid tieħu opinjonijiet ta' nies oħra. Issa jekk dawn in-nies huma nies barranin, allura trid tmur f'art oħra, ovvja. Però dak li tal-lint Malta jien inħadnu ħafna mit-tlet teachers li kelli. Nibqa' anzi inżomm id-dak kollu li għeni nkompli nagħti il-proċess tiegħi u ntella l-vuċi fejn illum, però rrid nibni fuqu. Irrid nibni fuqu nħoss li ta' 31 sena qatt fadalla l-vuċi x'tagħti ħafna. Però it-teknika hija l-iktar ħaġa importanti. Iva nemmen li barra minn Malta bl-esperjenzi li għandhom mħabba li hemm konċentrazzjoni aktar ta' full-time teaching milli hawn Malta u li hemm aktar ideat u aktar esperjenzi u aktar fil-kamp tal-mużika huma aktar dan hawn miftuħa minħabba li jagħtu performances aktar spissi milli nagħtu aħna, nemmen li iva. Trid illum jiena fil-fatt diġà kelli opportunità, niftakar kont għamilt master classes osra ta' data ġimgħa fejn kelli tutors bħal Pola Somoraj mill dam l-Ungerija, kelli anke Sona hemm Dana Wazarjan li hija dana resident Vienna, tat niftit master classes ukoll, jiġri iltqajt ma' daw l-opinjonijiet, qabbilt ukoll dak li naf ma' dak li nista' nkompli nibni. U eħed, kossok iktar ħċana li trid tgħid iva, tittaqbad.
Qatt ma taf biżejjed.
Sfortunatament, l-akbar ostaklu huma l-finanzi.
عندك شي ħolma li tkun protagonista u li nija fopra li titella f'Malta? La tħob daqsi klopri?
Fopra li titella f'Malta.
U xtaħseb dwar il-mużika Maltija miktuba fi żmienijiet oħra u anki fi żmienna, għax qed għandna kompożituri Maltin anki llum.
Mela, biex nwieġeb għall-ewwel mistoqsija tiegħek, qatt ma ddili minn rasi li ngħid ara dak ir-role irrid. Però
imma tixtieq ikollok role sħiħ ta' fofra ġifieri.
Diġà kelli opportunità, kelli opportunità sentejn ilu. Sentejn tlieta naħseb anzi, konna tellajna il-Teatru Manuel, il-famuża opera ta' Charles Camilleri, il-Weda.
Il-Weda.
Taħt il-kidba ta' Professur Joe Dano Friġiri, u kelli il-main role. U ħadd gost li għalkemm ma kienx uffiċjalment l-ewwel main role tiegħi, dak il-main role kien ta' opera bil-Malti.
U kif tqisha l-mużika Maltija?
Jiena
bħala vuċi, bħala vuċi.
Jgħidu li hija diffiċli. Id-diffikultà tagħha qiegħda minħabba l-użu tal-konsonanti. Però mhux għax hija xi ħaġa li ma tistax telep. Jekk inti tpoġġi naf magħhok hemm u tirsisti letteralment li tajt isma' dawn l-ostakli jien irid nelibhom. Issib kontroll tal-lingwa Maltija, żgur m'għandix tkun dik il-barriera li tejtara nħalli għall-bot tal-mużika il-mużika bil-.
U l-ħsibiet tiegħek dwar l-udjenza Maltija hija udjenza li hija lesta tilqa' x'ġej anke fi żmien anke xogħlijiet ġodda jew kellha hija iktar tradizzjonali.
Ħanamlu hekk, permezz ta' nies bħal huma l-professur Charles Camilleri għal jtieħdluja tal-ġenna, naħseb nirringrazzjaw l-Alla li għandna timbru partikolari Mediterranju fejn tidħol mużika. Għandu bosta xogħlijiet li jagħtu dehra tajba ta' dan li qed ngħid. Jiena naħseb pjuttost li m'aħniex ninkludu t-tradizzjoni Maltija fil-mużika tagħna. U sfortunatament nara ħafna din meta naraw il-kanzunetti li jiġu miktuba għall-Eurovision. Ħansemmi Eurovision għax naf li hija l-ikbar sfera li l-poplu Malti jħossu intis u jħossu li jista' jidħol fiha u jdanu jesprimi opinjoni. It-tradizzjoni Maltija bħal huma strumenti li rridu nużaw bħat-tambur, żafżaf, żaq. Jiena naħseb li kieku kellna xi ħadd jiddeċidi li jinkludihom, naħseb aktar nagħmlu suċċess għaliex hija l-identità tagħna li għandna bżonn nindaħlu, ma nħoss li għandna l-identità tagħna biżejjed fil-mużika.
Allura tfisser li l-udjenza Maltija ma tantx hija lista tesperimenta?
Naħseb.
Jien saħsejtek hux tradizzjonali u inkella hux lista miftuħa għal.
Jiena naħseb li le.
Kurrenti oħrajn.
Sfortunatament naħseb li għatem il-mentalità daqsxejn li aħna nadda ta' ruħna għal dak li skont aħna qed jieħu żvolta kbira fix-xena fix-xena internazzjonali. Jiena naħseb li wasal iż-żmien li nissugraw ftit u noħorġu aktar fejn tidħol it-tradizzjoni tagħna Maltija li tagħmilna Maltija.
Semmejna mużika Maltija u fil-fatt tagħna lil Diakono.
Iva, għandi silta ta' Karlo Diakono li hija il-Konfitebor Tibi Domine. Mill-oratorio tiegħu San Paolo Evangelizzaj Maltesi. Kont napprezza ħafna li kieku kien bil-Malti, ħanajt il-verità dan il-dan u x'ismu l-oratorio, però ovvjament il-lingwa taljana toqgħod pinna għal-mużika. Konfitebor Tibi Domine, erġa' dak konna hemm tellajnieh f'Mejju tas-sena l-oħra fil-Konkatedral ta' San Juan il-Belt.
Mela, ħannaddu biex nisimgħu il-Konfitebor Tibi Domine minn San Paolo Evangelizzaj Maltesi ta' Karlo Diakono. Mela mek kenna dak il-konfitebo tibi domini ta' kallu diakono. Il-ħin għadda, Rosabella, tfadlinna ħafna fuq xiex. Fuq xiex nispiċċaw, fuq xiex inkomplu imma il-ħin u dak li hu. U fil-fatt tista' jiena nirringrazzjak tal-li kont ma nitalli tajt nafsi bijiet tiegħek dwar ħafna aspetti interessanti fl-qosma mużikali ta' pajjiżna. Nawguralek għall-futur li jkollok futur li jimxi dejjem kif inti pjanajtu. Forsi mhux kollox imur eżatt kif trid. Imma l-importanti li inti dejjem tagħmel l-aqwa tiegħek iġbera. U se nħallu l-semmija tagħna wara li nirringrazzjahom tal-li kienu magħna għal din kważi sija. Wara li nirringrazzjaw ukoll it-tekniku li kienet mizzi li kelli miegħi illum, billi nisimgħu is-salvi Reġina ta' Haydn li ħadd tagħlaq il-programm b'mod naturali bil-vuċi tal-mistiedna li kelli llum ġifri Rosa Bilbjanki. Għal darba oħra, grazzi ħafna.
Grazzi lilek.